Eusko Legebiltzarrak atzera bota du berriro gutxieneko soldata adosteari buruzko eskaria. Aitor Biain. Lau hilabeteren ondoren deia bu sentsazioa berriro. Eusko Legebiltzarrak atzera bota baitu bigarren aldikoz patronalari gutxieneko soldata bat adosteko egindako eskea. EH Bilduk eraman du gaia oraingoan, mozioa aurkeztu du, zeinak Confebaski eskatzen zion negoziatu dezala sindikatuekin Araba, Bizkai eta Gipuzkoarako 1.500 euroko lanbide arteko gutxieneko soldata propio bat. Joan den azaroan, herri ekinaldi legegilearen eztabaidan egin moduan, EAJak eta PSEek erantzun diote negoziazio kolektiboen bidez zitundu beste biderik ez dela. Arkaiz Rodriguez EH Bilduko legebiltzarkideak gogorarazi du Confebaskek dagoeneko 3 alditan egin diola uko gutxieneko soldata propioa adosteari eta, beraz, azpimarratu du patronala bera dela oztopo nagusia. Dagoeneko eztabaida ez da gure errealitateari egokituko zaion gutxieneko soldata bat behar ote dugun, baizik nola apurtzen dugun blokeo hori. Horregatik, adierazi du erantzukizunak patronalari eskatu behar zaizkiola eta ez sindikatuei. Testuak Confebaski ez ezik Eusko Jaurlaritzari ere dei egiten zion auzian esku hartzera eta gutxieneko soldata propio bat legez ezartzeko eskumenak Espainiako gobernuarekin negoziatzeko eskatu. Horri ere, uko egin diotela aurpegiratu diote subiranistek Jaurlaritzako bikoari. Horregatik, Rodriguezek iritzi dio martxoaren 17-rako deituta dagoen greba orokorra egiteko arrazoiak badaudela. Blokeoa salatzea, elkarrizketa eskatzea, aurrera egiteko bideak mahai gaineratu daitezen exigitzea zilegi da. Markel Aramburu EAJako legebiltzarkideak erantzun dio mozioa aurkeztu EH Bilduren helburua greba babestea zela, ez besterik. Izan ere, gogora ekarri du legebiltzarrak jada aurrera atera zuela negoziazio bidez onartuko den gutxieneko soldata negoziazio kolektiboen bidez adostearen aldeko adierazpena. Horregatik, EH Bilduri eskatu dio ez dezala sindikatuen eta patronalaren arteko dikotomia sustatu negoziatzeko deia bi aldeei eskatu behar zaielako. Ez gaituzue euskal gizartearentzako antzuak diren lubakietan topatuko. Bide beretik, PSEek ere greba egunerako giroa berotu nahi izatea egotzi dio EH Bilduri. Ekainriko legebiltzarkideak gaitzetsi egin du Confebasken jarrera, baina adierazi du EH Bilduren ekimena langileen eskubideen aldeko proposamena baino gehiago asmo subiranisten egindako aldarrikapen bat dela. Izan ere, sozialistak ez daude ados Espainiako gutxieneko soldata zatikatzeko nahiarekin ez da Jon Hernández Sumarreko legebiltzarkidea ere. Hark, alere, ardura guztia patronalaren gain jarri du. Aukera galdu bat. Eztabaida bertatik bertara entzun dute greba orokorra antolatu duten sindikatuetako ordezkariek. Kritikoa azaldu dira legebiltzarrak onartutako adierazpenarekin. Pello Igeregi Ela sindikatuko ordezkariak adierazi du Confebasken beto eskubidea gainditzeko aukera handi bat galdu duela parlamentuak. Era berean, adierazi du onartezina dela jeltzaleek eskumenei uko egin eta PSEren betoa onartzea. Izan ere, gogorarazi du geroa baik babestu egingo duela datorren astean Nafarroan eztabaidatuko duten proposamena. Oiana Lopetegi Lab sindikatuko ekintza sindikaleko arduradunak berriz, balioa eman dio EH Bilduk aurkeztutako mezuari. Baina, era berean, jeltzaleen eta sozialisten jarrera salatu du, eztabaida negoziazio kolektibora bideratu dutelako eta beren ardurari uko egin diotelako. Hori dela eta, martxoaren 17-ko greba defendatu du. Alderdi batzuk, Eusko Jaurlaritza eta patronala mugitzen ez badira, langileak mobilizatuko ditugu.